Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Radio.
Nah, kita tahu bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Oleh karenanya, kami selalu mengharapkan saran masukan dan bahkan kritikan dari Anda untuk menyempurnakan program kita ini. Untuk memberikan saran masukan dan kritikan, Anda dapat kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau telepon langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Ibu Safira Gayatri, aktivis hak pengungsi yang saat ini bekerja di Migrant Workers Center di Victoria. Selamat siang, Ibu Safira Gayatri.
Selamat siang, Ibu Sri.
Selamat jumpa kembali, Ibu. Sudah lama.
Iya, senang berjumpa sekali dengan Ibu.
Ibu, dalam waktu yang sangat sempit, saya akan mengajak Ibu untuk merenung kembali atau melihat ke belakang 20 tahun yang lampau, atau tepatnya bulan Agustus itu, tentang insiden Tampa, Ibu. Karena itu melibatkan sejumlah pengungsi atau calon pengungsi saat itu dari Timur Tengah itu. Mungkin secara ringkas, Ibu, kira-kira 40 detik begitu, supaya pendengar kami yang belum lahir misalnya, itu dapat mengerti apa itu sebetulnya insiden Tampa.
Baik, Ibu. Jadi sekitar pas 20 tahun yang lalu, tanggal 26 Agustus 2001, ada kejadian di mana sebanyak 433 pengungsi, rata-rata asal dari Afghanistan dan negara-negara Timur Tengah lainnya, itu berangkat dari Indonesia menuju ke Australia dengan tujuan untuk mencari suaka. Nah, di tengah jalan, kapal yang mereka tumpangi, KM Palapa, itu rusak dan hampir karam. Kebetulan ada kapal kontainer Norwegia tujuan Singapura yang tidak jauh dari lokasi mereka dan kemudian hampiri mereka begitu.
Menyelamatkan
kapal beberapa. Untuk menyelamatkan para pengungsi dan mencari suaka tersebut. Kapal kontainer tersebut bernama Tampa. Nah, jadi memang yang awalnya hanya dilihat sebagai sebuah kejadian sederhana, jadi ini kapal Tampa ini berusaha untuk menyelamatkan para pengungsi tersebut. Awalnya mereka mendapatkan informasi bahwa hanya sekitar 80 orang di kapal Palapa, ternyata ada sekitar 400 lebih gitu. Nah, kemudian kapal Tampa ini berusaha membawa para pengungsi tersebut ke daratan Australia untuk didaratkan. Tetapi pemerintah Australia itu menolak, jadi tidak mau mereka masuk ke wilayah Australia di Christmas Island. Dan kebetulan juga saat itu kan sedang ada federal election gitu. Jadi sedang tinggi-tingginya, tegangnya suasana politik.
Jadi alih-alih kapal Tampa yang ingin membantu para calon pengungsi itu, akhirnya malah terlibat dalam katakanlah tarik ulur dengan pemerintah Australia, kan begitu kan itu, Ibu?
Betul.
Nah, tadi Ibu sudah sebutkan sebetulnya yang menjadi alasan itu, apakah menurut Ibu ini, karena Australia akan menghadapi pemilihan umum waktu itu, apakah ini politis atau karena ada pertimbangan lain, Ibu? Misalnya, sekarang kita dapat melihat kan, karena semuanya sudah terjadi.
Betul, Bu. Jadi memang pertimbangan pemerintah Australia saat itu sangat politis. Jadi pemerintah Howard saat itu kebetulan posisi secara rating dan sebagainya sedang menurun. Dan kemudian mereka melihat bahwa ini adalah suatu situasi yang kemudian dapat mereka manfaatkan untuk mendulang suara masyarakat begitu. Dan kemudian betul saja bahwa ternyata setelah kejadian Tampa ini, pemerintah Howard kembali memenangkan pemilu. Dan juga tidak lama setelahnya, ini kan kejadian tersebut terjadi di bulan Agustus. Bulan setelahnya, September terjadi 9/11 kan, kejadian penyerangan menara WTC betul di Amerika Serikat, yang kemudian semakin mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap para pengungsi, pencari suaka, imigran dari negara-negara dan dari latar belakang Muslim. Jadi memang keputusan saat itu sangat politis dan kemudian terus dikuatkan oleh pemerintah Australia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan imigrasi yang semakin keras lagi.
Ibu, ada satu peristiwa kan waktu itu kan juga kan itu ada yang anak-anak yang dikatakan dilempar ke laut begitu loh Ibu, itu overboard tuh.
Ya, children overboard itu betul Bu Sri. Jadi memang ada rumor-rumor yang beredar bahwa untuk mendapatkan bantuan dan simpati dari Australia, kemudian para pencari suaka itu melempar anak-anak keluar kapal supaya kemudian diselamatkan. Tetapi itu sudah dikonfirmasi bahwa itu hanya rumor-rumor yang tidak berdasar atau hoax begitu Bu.
Namun demikian masyarakat kebanyakannya masih termakan juga kan Ibu, bahkan setelah adanya penjelasan itu dari pihak Angkatan Bersenjata pun tidak mengubah pendirian masyarakat atau bagaimana cara melihatnya. Nah Ibu, jadi sekarang kalau kita melihat situasi pencari suaka atau pengungsi itu sendiri setelah 20 tahun kejadian seperti itu, karena akhir-akhir ini kan kadang sering muncul juga kan Ibu itu ada usaha dari pengungsi yang mencapai Australia atau negara mana dengan menggunakan perahu misalnya.
Ya, kalau kita lihat 20 tahun setelah kejadian tanpa tersebut, memang banyak sekali perubahan-perubahan terkait praktik-praktik imigrasi maupun praktik pencarian suaka. Jadi kalau misalnya para pendengar itu familiar dengan situasi pengungsi di Indonesia, tentu tahu bahwa banyak sekali sebetulnya jumlah pengungsi Indonesia sekitar 14.000 pengungsi Indonesia yang mayoritas dari negara-negara Timur Tengah, terutama Afghanistan. Nah, kemudian mereka di Indonesia itu memang stuck di situ karena tidak bisa mendapatkan penempatan di Australia karena kebijakan pemerintah Australia yang sudah menutup borders untuk pengungsi dari Indonesia, termasuk kalau misalnya dulu ada praktek masuk ke Australia menggunakan perahu dari Indonesia, itu sudah tidak diterima lagi. Jadi perahu-perahu tersebut dikembalikan lagi ke Indonesia atau para pengungsi dan pencari suaka di kapal tersebut itu diturunkan di pusat-pusat detensi Australia di luar wilayah Australia, jadi tepatnya di Nauru dan di Pulau Manus begitu. Jadi
percuma saja.
Betul. Jadi itu tindakan-tindakan tersebut membuat para pengungsi tidak lagi bisa mencari suaka di Australia, terutama yang saat ini berada di Indonesia begitu. Nah, kalau kita lihat kebetulan juga 20 tahun pas setelah kejadian tanpa ini ada insiden yang kita lihat terjadi juga kan di Afghanistan mengenai kembalinya pemerintah Taliban. Yeah. Betul, yang mana sebetulnya 20 tahun lalu para pengungsi itu juga kabur dari Taliban begitu. Jadi kalau kita lihat sekarang itu tentu sangat sedih gitu. Bagaimana pemerintah Australia berusaha menutup mata dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai salah satu negara yang sudah menandatangani konvensi terkait pengungsi sehingga punya kewajiban juga untuk menampung para pengungsi dan pencari suaka begitu. Terutama karena Australia juga terlibat di perang di Afghanistan.
Ibu, ini demi adilnya juga, Ibu, memang Australia sebetulnya sudah mengatakan akan menerima 3.000 pengungsi dari Afghanistan untuk kali ini itu.
Betul, jika, nah, tapi 3.000 itu bukan tambahan.
Iya,
jadi
itu
memang
dari
Australia
jatah.
Sudah punya kuota, betul. Dan 3.000 itu disisihkan untuk para pengungsi yang dari Afghanistan, tetapi juga tidak termasuk pengungsi Afghanistan yang di Indonesia. Yang sebetulnya di Indonesia itu sudah sekitar 10 tahun, ya 8-10 tahun juga di Indonesia dan tidak bisa pulang ke Afghanistan, tapi juga bisa diterima di negara lain begitu.
Nah, itu yang akan saya tanyakan juga Ibu ini, karena ini akibatnya kan, ya, akibat jeleknya bukan saja terhadap pengungsi itu, tapi juga terhadap negara Indonesia sendiri kan, itu kalau yang besarnya, tapi terhadap masyarakat lingkungannya juga kan itu Ibu.
Kalau untuk mungkin dampak dari adanya pengungsi Afghanistan di Indonesia terhadap masyarakat sebetulnya mungkin tidak terlalu signifikan dalam artinya masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat jumlah masyarakat Indonesia secara total gitu dibandingkan jumlah pengungsi Afghanistan dan pengungsi-pengungsi dari negara lainnya yang hanya sekitar 14.000, memang persentasenya tidak terlalu banyak. Dan untuk pemerintah Indonesia sendiri sebetulnya tidak memberikan bantuan apapun terhadap para pengungsi di Indonesia. Hanya ketika ada bantuan pun itu sifatnya lebih insidental atau merespon situasi bencana tanggap darurat seperti ketika ada pengungsi Rohingya begitu, tapi tidak memberikan bantuan dalam jangka panjang. Jadi rata-rata pengungsi di Indonesia itu lebih banyak jika pun mendapat bantuan itu dari organisasi internasional, dari yayasan, mungkin ada masyarakat yang bersimpati gitu dan kemudian memberikan bantuan. Tapi sebetulnya memang dari pemerintah Indonesia kurang memberikan, tidak memberikan bantuan begitu. Yeah. Jadi dampak terhadap masyarakat kalau dari segi misalnya bantuan gitu sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi mungkin lebih ke masyarakat Indonesia yang kurang paham kan mengenai pengungsi. Jadi kadang suka bingung ini tuh siapa gitu. Kenapa ada imigran-imigran ini gitu. Dikiranya mungkin turis atau imigran-imigran yang di Indonesia itu untuk bekerja gitu. Jadi kurang ada pemahaman soal isu pengungsi di Indonesia.
Ibu, ini memang jumlahnya kecil kalau dibandingkan dengan jumlah dari penduduk Indonesia. Tapi kalau mereka itu berkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu, akhirnya kan juga akan kelihatan menonjol juga kan Ibu. Karena loh ini kok kebebasannya saja sudah tidak sama kan ibaratnya dengan penduduk lainnya demikian. Jadi menurut Bu Safira, bagaimana penyelesaian mereka itu? Karena ini kan tidak dapat berkelanjutan kan Ibu? Karena mereka itu, saya hanya mengingat terutama tentang kesehatan mental saja misalnya. Karena kalau mereka itu boleh bekerja itu masih lumayan ibaratnya, masih dapat mengalihkan perhatiannya. Tapi mereka kan tidak mempunyai hak untuk bekerja Ibu. Dan bagaimana pula untuk anak-anak kecil itu yang apakah itu lahir di Indonesia atau tidak dan sebagainya, itu mereka kan juga membutuhkan pendidikan Ibu. Jadi solusinya apa Ibu?
Saya sepakat sekali Bu Sri, dan memang sayang sekali masih para pengungsi di Indonesia yang menjadi korban dari tarik ulur pemerintah Australia itu kemudian harus terpaksa tinggal di Indonesia bertahun-tahun tanpa kepastian dan tanpa hak-hak pekerja dan sekolah dan sebagainya begitu. Jadi kalau untuk solusi, sebetulnya mungkin salah satu solusi yang bisa diambil dari pemerintah Indonesia sendiri adalah mempertimbangkan memberikan hak kerja kepada para pengungsi. Jadi memang mungkin ada kekhawatiran bahwa para pengungsi akan mengambil lahan kerja warga Indonesia misalnya. Nah itu sebetulnya bisa ditangani gitu dengan pemerintah Indonesia memberikan batasan-batasan khusus gitu. Jadi apakah para pengungsi diberikan sektor-sektor di mana mereka bisa bekerja misalnya sebagai penerjemah atau dalam hal menjual makanan khas negaranya dan prakarya khas negaranya gitu secara informal. Itu soalnya ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan dalam hal-hal tersebut, itu akan jauh lebih membantu para pengungsi dan juga membantu pemerintah Indonesia sendiri karena tidak menjadi beban bagi negara. Kemudian di sisi lain juga memberikan lebih banyak hak-hak kepada para pengungsi dalam hal pendidikan, memudahkan misalnya para pengungsi anak-anak yang ingin sekolah atau yang ingin melanjutkan kuliah begitu di Indonesia. Dan tapi di sisi lain juga dengan terus menguatkan diplomasi ke negara-negara penempatan seperti Australia, New Zealand, Amerika Serikat begitu, supaya bisa lebih banyak memberikan kuota penempatan pengungsi dari pengungsi di Indonesia begitu Bu.
Ibu, waktu kalau misalnya 7 tahun saja itu sudah lama, apalagi ada yang mencapai 10 tahun itu. Nah, jadi prospek kedepannya itu bagaimana? Karena kalau dulu seperti pada waktu peristiwa Tampa itu, New Zealand langsung tampil ke depan kan Ibu? Juga betul. Dari Norwegia mengatakan, oh ya kami siap untuk menerima misalnya. Nah, apakah negara-negara seperti Selandia Baru itu dapat didekati misalnya Ibu? Karena kalau ketidakpastian itu berlarut-larut, ini saya melihatnya kesehatan mental mereka ini untuk masa depan jangka panjangnya itu Ibu.
Betul Ibu, kesehatan mental menjadi salah satu isu paling utama yang dihadapi para pengungsi di Indonesia, terutama karena banyak di antara mereka yang usia produktif gitu, yang seharusnya
berumah tangga,
lagi sekolah, berumah tangga, bekerja, tapi malah tidak bisa melakukan apa-apa selama di Indonesia, selama 7 tahun lebih gitu. Nah kalau untuk mungkin ke depannya, memang New Zealand menjadi salah satu negara yang potensial begitu untuk didekati oleh pemerintah Indonesia. Saat ini terlalu banyak jumlah pengungsi yang diambil New Zealand dari Indonesia sendiri gitu. Biasanya mereka akan mengambil para pengungsi dari wilayah-wilayah lain, negara-negara lain begitu. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif solusi bagi Indonesia. Kemudian juga mungkin beberapa negara lain yang seperti Kanada yang menawarkan skema sponsorship. Jadi warga di Kanada itu bisa
mensponsori,
kemudian membiayai, mensponsori dan membiayai sejumlah pengungsi untuk maksudnya mendapatkan penempatan di Kanada gitu. Sebetulnya itu solusi yang kemudian bisa dipertimbangkan juga oleh Australia, karena juga itu kan merupakan inisiatif warga begitu ya, jadi bukan ditanggung oleh pemerintah Australia, tetapi sayangnya pemerintah Australia masih
agak
mempersulit, enggan dan mempersulit skema itu dilakukan.
Satu pertanyaan lagi Ibu, nah ini seandainya Ibu, karena pasti terjadi itu, jalinan asmara antara pengungsi dengan pihak lokal atau warga lokal itu ada, nah kemungkinan seperti itu, apakah selama ini sepertinya masih juga terhalangi ya Ibu ya?
Betul Ibu, jadi untuk sekedar misalnya membuat rekening bank, itu mayoritas pengungsi tidak bisa melakukannya karena mereka seringkali tidak mempunyai kartu identitas lain selain kartu identitas dari UNHCR atau dari Badan PBB gitu, yang menunjukkan bahwa mereka pengungsi di Indonesia. Nah, apalagi jika mereka ingin menikah, apakah dengan warga negara Indonesia ataukah dengan sesama pengungsi sendiri, itu juga sulit karena ya mereka tidak memiliki apa yang namanya dokumen-dokumen dan identitas yang lengkap ketika mereka di Indonesia. Dan memang untuk saat ini pun tidak ada skema dari pemerintah Indonesia untuk misalnya kalaupun ada warga negara Afghanistan atau pengungsi dari negara lain yang kemudian nikah dengan orang Indonesia, kemudian ingin naturalisasi misalnya menjadi penduduk Indonesia, itu tidak ada skema seperti itu. Jadi kalaupun memang misalnya ada pengungsi yang kemudian menikah dengan warga negara Indonesia secara agama dan sebagainya, itu juga bisa menimbulkan masalah baru karena kemudian anaknya bisa menjadi stateless begitu atau tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi memang yang masalah yang dihadapi para pengungsi itu sangat kompleks, salah satunya terkait dokumen-dokumen identitas tersebut Ibu.
Sebetulnya sudah terjadi itu Ibu, ada orang Indonesia yang akhirnya menikahi atau dinikahi oleh seorang pengungsi, tapi mereka itu sekarang tinggal di Australia, berarti mereka termasuk yang beruntung Ibu.
Betul, tapi sayangnya seperti itu memang tidak banyak yang cerita yang berakhir bahagia seperti itu, tidak banyak. Masih banyak juga cerita yang kemudian menggantung begitu Bu, sayangnya. Dan terutama memang sayangnya adalah akibat yang timbulkan kepada anak-anaknya.
Memang keluarga ini berarti sangat beruntung sekali karena saya tahu mereka itu berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam rumah tangganya, dan juga kekeluargaan dengan keluarganya yang lain yang mungkin mereka telah berada di sini sebelumnya.
Iya, saya berharapnya lebih banyak cerita-cerita bahagia dan sukses seperti itu ya Bu ke depannya.
Karena ini mengurangi kesengsaraan kan Ibu, itu ibaratnya.
Betul.
Ibu memang kita bisanya hanya berbicara Ibu dan mendoakan semoga masalah mereka itu segera terselesaikan begitu.
Betul, amin.
Ibu Safira Gayatri, terima kasih sekali Ibu atas waktunya dan juga atas partisipasinya dalam program kami. Selamat siang Ibu.
Terima kasih banyak Putri, selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.